Það er nú ekki Paul McCartney sem sestur hér með kassagitarinn í hljóðverinu hjá okkur heldur engin annar en Hörður Torfason, velkomin Hörður
Takk að þér fyrir, góðan dag
Góðan dag Þú ert að fara að halda þína 33. Hausttónleika núna þriðjudaginn kemur Hvað mörg þóttn í því, spyr ykkur, en það nú ekki til umræði hér En þetta eru hvað, já, þetta bara orðið svona fastur lið, bara farfuglandi fara á haustinn og Hörður heldur tónleika
Já, já oft nett í sömu andrá.
Já, ekki?
Jó, já.
Og hvað verður þetta bara svona sama programmið eða?
Já, meina það, sé alltaf sama programmið. Nei, það orðin nokkur hundruð þessi sönga mínir.
Já,
ég ætla að gera það núna að fara yfir sko það sem að flytta þá sönga sem flest oftast beðið Og ég fæ alltaf en leið að fara að líða á ágúst og koma á óska lögin.
Já, sendir fólk þér bara fyrir tónleikana, já, við viljum fá að heyra þetta lag
Getur verið svo elskulegur að flytja þetta lag og svo framins og ég gleym aldrei þessu lagi
Hvaða lag svona mest beðum?
Leitaði blára blóma, litli fugl, guðjón, þetta og blómið og
En nú varstu mjög áberandi á árinu, þú búin að voru mjög áberandi í þessum mótmálum, valinn maður ársins og skipulaði þessar mótmálafundi á Austurvelli.
Skapa vettang
fyrir fólk. Skapa vettang, já, verða þetta ekki þá svolítið svona pólitíski tónleikar?
Ég ekki, sko, allir eru pólitískir í eðli sínu og þetta bara mitt hlutverk sem listamar að vera vakandi yfir því sem að gerast í þjóðfélaginu og það hef ég verið að gera í 40 ár, svona. Fyrsta árin voru svona fyrir mig átta mig á því hvað ég var að gera sinni listamaður en mitt starf að vera vakandi yfir því sem að gerast og það sem ég geri í raun og veru til þessum með austurvöllin, ég fer þarna bara fram og byrja að spurja fólk hvað finnst þér vera að gerast í þessu þjóðfélagi og það var ég bara á hverjum degi í viku og síðan sá ég fljótlega að það þyrfti að skapa vettfang fyrir þessa reiði, fyrir og upplýsa okkur og fleira vegna þess að tiltrú á stjórnmálamönnum og valda fólki almenn var horfin.
En hvernig finnst þetta að hafa þróast? Þú skipalaðir þessa baráttufundi þarna og mótmálafundi á stjórnvöldi. Mm-hmm. Þetta endaði síðan með miklum látum, óerðum hreinlega, sem að
Nei,
voru kveikt bál og síðan fjallir ríkistjórnarna, það eru
já,
kostingar og síðan einhvern veginn ennþá þessi reiði og spenna í þjóðfélaginu. Hvernig finnst þetta að hafa þróast?
Ef ég verið í forsvari, þá hefði ég tekið á málum öðruvísi. Ég hefði byrjað, mér finnst þær hafa byrjað á röngum því að það gríðarlega reiði í þjóðfélaginu og það ekki svo auðveldlega tekist á við það.
Mm-hmm.
En svona þetta í dag.
Munum við sjá meira af mótmælum í vetur?
Við erum byrja að sjá og við vitum það í kjálfer svona breytinga og svona áfalla sem heil þjóð verður fyrir þá við horfum bara í söguna þá koma upp alls konar atvik og við megum búa hverjandir harðan vetur ég veit ekki ég fer svona stundum inn á bloggið og það fór um daginn þegar að menn er að réttlæta nánast að það er ofbeldi það að eyðileggja til þess bíla og hús og fleira þetta, við megum ekki láta þetta gerast
Já, hvað finnst þér þetta? Það er verið að rispa jempa, já, það er verið að skella málinga þeirra, og hús
þetta er bara svona kemur reiðin fram og við verðum líka horfast í augu við það að þarna inn á milli í heilu þjóðfélagi það er fólk sem ekki góðu jafnvægi og sem nýti sér tækifærið og til þess ég man í fyrra það ég satt undir gríðalegu álægjöndir og ásökunum fyrir að standa fyrir skemmdaverkun, það var aldrei nokkuð tíman planlagt eða gert og það var undirstrykkar aftur og aftur, aldrei ofbeldi, það má ekki vera en inn á milli þegar maður stendur fyrir svona, þá ræðum maður ekki við það koma eftir böllin og á kvöldin svo gerðist þarna helgi að þá komu menn sem voru undir annarlegum í einhvers konar áhrifum og nýta sér ástandið og eyðileggja fyrir hinum. En það sýndi sér líka að við sem að stóðum fast og trúðum á að við varum að gera rétt með að mótmæla og veita stjórnmálamönnum aðhald. Við gripum inn í, það var heill her alltaf vinnandi á Austurvelli, appelsínuguli herinn.
Ætlaðu að skipa ekki að fundi vetur eða...
Sko, ég segi í dag, ég alveg til í það, en hvernig á ég, mínu peningar að vera búnir, ég stóð í þessu í hálft ár, upp á hvern einasta dag, þetta var dag og nótt vinna. Hver borgaði mér laun? Engin. Þetta bara mínu peningar. Hversu mikið tekst mér, ég tilbúin að gera hluti vettur en hef ég efnaði, það veit ekki.
Við sjáum til, en það verður alltaf að haustónleikur að þriðjudaginn kemur, það er að kaupa á miðu.is en þú ætlar að taka eitt lag fyrir okkur inn í lokin, hvað ætlar að spila fyrir okkur?
Já, ekki taka það sem ég spilað oftast, það ég leitaði blára blóma.
Ó, kann það best?
Ég veit ekki hvort ég kann það best, en það mest beðið þetta og þetta svona klassik.
Hörðu Tóra, þá gjörðu svo vel.
Tómas Guðmundsson, ljóðið.
Blára blóma að binda þér dálítinn sveig en fölleg kom nóttin og frostið kalt á fegustu blöðin nei en ég gati hann saman heldur þá hljóma sem flörðum mig því það voru allt saman Orðlausir draumar ástina vorið og því En bráðum fer sumar að sunnan og syngur þér öll þau ljóð sem ég hefði kosið að kveða þér einn kvöldin sólbjört og ljóð það varpar á veð þinn rósum og vakir við rúmið þitt og leggur hólakta hjarta þínu hvítasta blómið sitt ég veit öfunda vorið sem vekur þig sér hvern dag sem syngur þér kvæði og kveður þig með kossi hvert sólarlag þó get ég annað en glaðst við hver geislir á veg þinn skín og óskaða söngur ástir Sér sé alla tíð sann